Je tu opět 5 vědeckých novinek v 50 minutách. Nevěřte báchorkám o nepraktických věcích. Jak se dozvíte, přední světové laboratoře zjišťovaly, jak nezdravé je jíst chleba sebraný z podlahy a zda si nadváhou opravdu obalujeme nervy. Nejen tato témata budeme v dnešním pořadu probírat. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A mám tu dnes opět skvělou společnost. Spolu se mnou tu je zoolog Pavel Stopka.
Dobrý den.
Psychiatr Max Kašparů.
Dobrý den.
A herci Valérie Zavadská.
Krásný den.
A Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Kanadští mikrobiologové zjistili, že když nám jídlo spadne na zem, bakterie se do něj dostanou už za pár vteřin. Někdy i okamžitě. Závisí to na vlhkosti, typu povrchu a míře kontaktu. Vědci zkoušeli upustit kousek vodního melounu, želatinový bonbon, chleba a také chleba s máslem. A to na různých površích, jako byla nerez ocel, dlaždičky, dřevo anebo koberec. A zkoumali, jak dlouho se do jídla dostane Enterobacter aerogenes, řeknu v vozovkách, hodnější příbuzná salmonely. Toho enterobaktera máme odjakživa v trávicím traktu. Gumoví medvíci to schytali nejméně. Meloun nejvíc. Větší vlhkost bakteriím pomáhá. Koberec na tom byl s hygienou překvapivě velmi dobře, lépe než dlaždičky, anebo ten zmíněný ocelový povrch. Tak zdá se, táží se vědcům na úvod, že je nebezpečné dotýkat se chlebů na zem spadlých?
Záleží na tom, na co spadly. Skutečně na některých površích, na hladkých površích, a když vám ještě spadne něco, co je mokré, třeba meloun, tak pozbírá mnohem víc bakterií než na, řekněme, zvrásněných površích. A pokud použijete nějaké jídlo, které je porézní, není moc mastné, nenalepí se na to nic. To je jedna část té studie. Ta říká, že když něco spadne na zem, že to vlastně nabalí bakterie, které pak můžu sníst a něco se mi může stát. Ale pak je tady druhá část, která je naznačená v té diskuzi článku, která je mnohem důležitější, jestli je to dobře nebo špatně, když ty bakterie se nalepí na ty povrchy.
Asi vynechám takovou hloupustku, jako jestli chleba spadne na namazanou anebo nenamazanou stranu. A nebo je to podstatné?
No, je to podstatné, protože to máslo samozřejmě funguje jako lepidlo, to znamená, že jakoby zachytí mnohem víc a nejenom bakterií, jsou to i různé spory, hub, které se pak na to máslo dostanou.
Jarek Nohavica zpívá, že chleba s máslem padá vždycky blbou stranou, že jo?
A teďka největší sranda je, že na těch prstech je těch bakterií mnohdy ještě mnohem víc než na té zemi.
Pan doktor by si měl zaspat uši, v ordinacích musí být všechno čisté, že jo?
No, já bych nechtěl po této diskuzi přijít o lékařský diplom. Ale řeknu vám dvě věci. Za prvé, že když mě moji rodiče hledali jako malé dítě, tak vždycky mě našli ve psí boudě. Já ale vděčím tomu psovi do dneška, že jsem dokonale zdrav.
Jste mě trošku připomněl, pane profesore, mýho bratra, on je starší než já, teďka slavil 50, tak mu přeju všechno nejlepší. Jeho první věta byla af, af, am, am. A stalo se to celé tak, že moje maminka ho odložila ještě k prababičce. A když si pro něj přijela k té prababičce, tak měl zavázenou ručičku, že ona, máma se ptala, co se stalo, a ta babička říkala, no, nic se nestalo, neměl tam lézt. A tak šla za tím Filipem a ptala se ho, Filipe, co pak se ti stalo? A ozvalo se af, af, am, am. Ona byla úplně perplex, protože můj bratr do té doby nemluvil, že jo. No kousnul ho pes, protože mu lez do boudy a žral mu z misky.
Ale abych navázal na to, co říkal tady pan profesor Kašparů, že teda jako Kanaďané objevili Ameriku, tak ono to bylo přece jenom naštěstí poctivá věda, že o 128 scénářů, 20 opakování, 2560 měření, které nás přivedlo, ptám se Pavla Stopky, k jakým závěrům?
No, k závěrům skutečně, že některé typy jídel, když spadnou na zem, tak nabalí mnohem víc bakterií než jiný, což je jakoby závěr na jednu stranu triviální, ale je dobré vlastně vědět, že to skutečně funguje, že ty bakterie se do nás dostávají. Já teda mimochodem, pane profesore, jsem ve 3 letech nejčastěji utíkal do králíkárny, kde jsem jednou byl skutečně schovaný celé odpoledne, nemohl mě nikdo najít a mysleli si, že už jsem odešel nebo že mě někdo ukradl.
Já se chci zeptat, ale vážně, pánové, takže. Když jsem maminka, seberu z pískoviště bonbon, volíznu ho, dám ho zpátky ratolesti do úst, i po 5 vteřinách nic se neděje.
Děje se strašně moc věcí, mimochodem. Záleží na tom, co se na ten bonbon nabalí. To, že my přijímáme bakterie tímto způsobem, tak to děláme od té doby, co jsme nějakým způsobem vznikli. A dochází k tomu, čemu se říká orální imunizace. Vlastně my máme ve sliznicích, v ústní dutiny, v nose, kolem oka, máme celou řadu drobných lymfoidních tkání, kde ten patogen je rozpoznán. To jsou primární místa, kde je patogen rozpoznán. A my procesem, kterému se říká adaptivní imunita, si vlastně vyrobíme protilátky proti tomu konkrétnímu patogenu. To znamená, že my, když se setkáme s jakýmkoliv patogenem, nějakou bakterií, virem, čímkoliv v malém množství, tak se vlastně imunizujeme a vytváříme si protilátky. Protože dnes žijeme v těch velkých městech, myjeme se, používáme všechny možné saponáty, tak my se vlastně s těmi patogeny nesetkáváme tak často a vlastně celou řadu protilátek vlastně nemáme a musíme používat vlastně očkování. Dřív to bylo tak, že očkování nebylo a ten člověk, který se vlastně setkával v nějaké malé míře s těmi patogeny, tak byl proti němi odolný. A zřejmě to platí i proti takovým věcem, jako je třeba tyfus, který je normálně v zemi.
Takže když se vrátíme k tomu Kajetánovu scénáři, tak maminka olizla bonbon sebraný
z pískoviště.
Tak se imunizovala matka, dala ho dítěti zpátky a dítě si pochutnalo, všechno je zřejmě v pořádku.
Ne, já se ptám kvůli tomu, protože tohle je jediný téma, ke kterému mám něco říct, takže mám ještě dvě otázky. Jo. Vysvětlete mi, já jsem milovník gumových bonbonů, takže jsem hrozně rád, že gumoví medvídci na tom jsou nejlíp, jak je to možný?
Samozřejmě to byly suché gumoví medvíci. Když vypadne z pusy a je mokrý, tak to je trošičku něco jiného. To už se bude blížit tomu melounu.
Dobře. A poslední otázka. Doufám, že si všichni pamatujete na takový ten strašlivý scénář. Myslel jsem si, že to nikdy v životě neudělám a udělal jsem to. Představte si takovou tu větu, pojď sem, já ti to utřu. A teď nastala taková ta věc s tím kapesníkem.
Jo, a to funguje. To je úplně úžasná věc, že sliny naše, a, nebo obecně sliny živočichů, obsahují vlastně nejrůznější látky, nejrůznější bílkoviny, které jsou antimikrobiální.
Takže to je taky zdraví.
To znamená, že to skutečně funguje. Ano. Sliny jsou skutečně plné antimikrobiálních bílkovin. To znamená, i když máte třeba ranku, říznete se někdo, tak úplně nejlepší je skutečně to olíznout, tím dostanete celou řadu antimikrobiálních látek do té ranky a ubráníte se invazi nějakých patogenů.
Jo, tak když se za staré doby ještě, řekněme, před desítkami let posílalo v klubu esperantistů, jo, že tady pan profesor členem nějaký dopis, jo, na to známka, se jako volízlo, tak tam by taky mohly být nějaký bakterie, ne?
A rozesídali se po světě.
Rozesílali se po světě. To by byla unikátní biologická studie, když pan profesor z Vysočiny poslal známku esperantistovi na druhém konci země koule, tak mu poslal i
svojí DNA teda mimochodem. To je známá věc, že v některých případech ta DNA pod tou známkou se zachová. To znamená, že vy si najdete dopisy od svojí babičky, od svojí prababičky a teoreticky byste měli být schopný tu DNA z té známky vyizolovat a zjistit, jestli to opravdu byla nebo nebyla vaše babička.
Ale teď by bylo ještě zajímavý udělat pokus, jak moc se liší DNA takového esperantisty, protože pro mě je Esperanto jako velký top.
A Marťana.
A DNA třeba, já nevím, člověka, který normálně píše na předtím stroji všema dvouma, že jo? Jestli ještě tam by byl nějaký jako rozdíl.
Esperantista se hlásí.
Já myslím, že tam žádný rozdíl nebude, že v tomhletom směru, kdo mluví jakým jazykem, neboli kdo líže jakým jazykem, tady nehraje žádnou roli.
Já jenom se zpátky vrátím ke zvířátkům. Když člověk jde lesem a něco ho švihne, škrábne, tak co ten pejsek, který vás doprovází, co udělá? No olíže to, že jo? A vlastně tomu
pro ně
pomůže.
To naprosto přirozené chování.
No.
On se tomu teda vědecky říká allogrooming, nebo společná péče o srst nebo o kožich. Často savci tento typ chování dělají, aby si odstranili parazity na místech, kam si sami nemůžou.
Ano.
A ten pejsek, ten nás bere jako součást vlastně té tlupy, té smečky, takže nám dělá to samý, jako by dělal jinému pejskovi.
A proč se míň těch parazitů drží na koberci, než na nějakém ocelovém povrchu? Logicky bych předpokládala jako laik, že prostě víc těch bacilů bude tam v tom roztřepeným, než na hladkým.
Ono je to tak, že bakteriální kolonie vlastně roste do šířky na hladkém povrchu. To znamená, udělá takové jakoby kolečko. A když si vezmeme třeba koberec, tak ten už má strukturu o třech rozměrech. Má mnohem větší povrch a těch bakterií bude podobný počet. Akorát, že oni jsou skutečně v tom prostoru víc jakoby rozšířený, distribuovaný a tudíž, když potom otisknu něco na ten koberec, tak ve výsledku jich tam mám málo, zatímco na tom hladkém povrchu jich mám hodně.
To je koberec 3D.
Přesně tak, koberec 3D. A ten důvod, proč se využívá vlastně hladký povrchu v těch kuchyních je, že jedním hadrem setřu vlastně ten milion bakterií najednou, zatímco z toho koberce to trvá trošičku díl.
No ale zase bychom se mohli dostat dál, ten hadr má taky jinou strukturu, takže setřít a hned ten hadr vyhodit. Takhle bych to viděla já.
V další části naší rozhlasové laboratoře budeme zkoumat, jestli je něco na lidovém mrčení o tom, že si lidé takzvaně při těle tukem obalují nervy. Inu, nebudu vás napínat, zdá se, že ano. Časopis Cell přinesl zprávu kalifornských vědců o nové odpovědi organismu na stres, ze které je patrné, že tukové molekuly přispívají ke zdraví buněk. Když máme o trochu víc tuku, méně riskujeme, že nás postihnou nemoci, které nesou jména tří pánů, badatelů Huntingtona, Parkinsona a Alzheimera. A to se prosím vyzkoumalo na červech a háďátkách. Tuk pomáhal zabránit nezdravému zhlukování proteinů, na kterém jsou založeny ty zmíněné nemoci. Klíčovou roli opraváře sehrává zřejmě buněčná továrna mitochondrie, ve které spalováním živin získáváme energii pro chod těla. Čili my jsme tu teď svědky debaty o nějakých zmuchlaných proteinech, když to trošku zjednoduším, ale ono to jsou hrozně vážné věci, to všichni víme. No a aby to nebylo jednoduché, tak jsme to zkoumali na háďátku. Červy tloustly a přišlo se na to, že zřejmě mitochondrie nám taky pomáhají léčit tyhle zamotané proteiny. Až tak? To je vážná věc, že, pane profesore.
No, já mám tady jednu takovou otázku sám pro sebe. Tady se hovoří o odpovědi organismu na stres. Já si myslím, že ten důvod onoho lidového rčení není v tom, že ten neuron je obalen tou mielinovou vrstvou jako obalem, ty švanové buňky to tam někde produkujou, že lidi si to odvodili úplně z jiného důvodu. Totiž existují různý typy lidí, že? Leptozomní typ, to takový ty hubený štíhlí a piknici. A oni ty piknici lépe snášejí stres, protože jsou takový kulaťoučký, nízký, pan Brouček třeba, typický piknik. A lidi si říkali, hele, on je takovej tlustoučkej a líp snáší ten stres. On má ty nervy, ne jako ze železa, ale on je má obalený, protože je tlustý tím tukem. A ono to v tom podle mě vůbec není. Ono je to v tom typu, v té povaze toho člověka, jak na ten stres reaguje. Tím bych si vysvětlil, že to je lidové rčení a nikoliv odborné rčení.
Ono to je dost komplikovaná studie, protože v tom vystupuje mnoho aktérů, jako mitochondrie, dokonce i serotonin, o kterým jsem se ještě dneska nezmínila. Vystupují tam teda ty háďátka, ještě k tomu ty pokažené proteiny. Takže pokusíme se to nějak co nejlépe vysvětlit a zjednodušit a o to poprosím Pavla Stopku, jestli by pomohl, vysvětlil, v čem je přínos téhle studie.
Když jsem si tu studii nebo ten článek vlastně přečetl, tak jsem si říkal, jakým způsobem bych tento článek vlastně popularizoval. A je fakt, že všechny ty servery, které popularizovali právě tento článek, tak si z toho vytahli jenom takovou nějakou esenci, kterou buď pochopili, anebo která se jim líbila. Ten článek je samozřejmě mnohem složitější, jde o stres na buněčné úrovni. A ta studie je zásadní právě v tom, že oni se zaměřili na homeostázi, nebo vlastně ta udržitelnost toho buněčného systému a dívali se na bílkoviny, transkripční faktory a dívali se na lipidy. Lipidy to je obrovská skupina, kam patří nejrůznější typy jako podkategorii a každá vlastně tato jednotka dělá něco důležitého. Fosfolipidy to je součást vlastně membrán, pak jsou tam lipidy, které fungují jako úložiště energie a oni se dívali na homeostázi tak, že testovali, co se stane, když sníží množství lipidů v jedné části a co se stane v té mitochondrii. A oni našli několik nových drah, jakým způsobem komunikuje organela, která se jmenuje mitochondrie, která vyrábí tu energii a zbytek jakoby toho buněčného obsahu, kterýmu se říká cytosol.
Tak když něco uděláme s těmi tuky, ať už jakýmikoliv, tak co se stane s elektrárnou?
Když mám buňky, které těch lipidů mají relativně hodně, tak se toho stane mnohem méně s tou elektrárnou, než když těch tuků mám jakoby málo. To je velice laicky řečeno. A teďka to, co je na tom důležité, je to, že některé z těch jakoby lipidů jsou zásobárnou energie. To znamená, že když najednou těch zásob mám míň, tak ta mitochondrie funguje hůř, nebo funguje hůř něco právě v tom buněčném obsahu a jakoby ta mitochondrie se s tím delší dobu vyrovnává. To znamená, je-li víc jakoby těch v uvozovkách tuků, tak ta stabilita té buňky je vyšší.
Takže je-li víc těch tuků, tak lépe opravuje.
Lépe opravuje.
Mně je tato studie naprosto jasná. Mě to úplně vůbec nepřekvapilo. Jediné, co mě překvapilo, je to, proč se to zkoumalo na háďátkách a ne třeba na Američanech.
Jasně. Když se podíváme na háďátko, tak samozřejmě, že to je úplně jiná skupina. Ale to, co má háďátko vždycky stejně, je počet buněk, počet neuronů. To znamená, že každý další háďátko, na kterém já to budu testovat, bude fungovat velice podobně. Takže z tohoto důvodu je to výborný model pro buněčnou biologii.
V téhle studii se píše, že tohle je významná studie v tom ohledu, že teďka jsme používali určité léky na léčbu depresí a tady zřejmě se jako ukazuje nějaký širší spektrum léčby díky znalosti tady té věci, kterou možná, no to je vždycky do budoucna, že jo, ale budeme moct využít díky znalosti té nové dráhy.
No, vy jste se tady zmínila o depresi teď a předtím jste se zmínila o serotoninu, který totiž funguje na těch neurotransmiterech, na těch mozkových spojích jako velikánská fabrika. A deprese anebo mánie souvisí právě s touto chemikálií a proto, když léčíme deprese nebo mánie, tak musíme tady počítat právě s touhletou jednou chemikálií, s tím serotoninem. Proto také třeba seropram, to je ten lék, který už v sobě nese jméno té molekuly. Čili pokud by se našla ještě jiná látka, která by nám pomohla u antidepresiv, tak zlatá háďátka a zlatý červy a zlatý cokoliv, co pomůže člověku v tomhletom smyslu.
Ono se tam právě píše, že kdyby se podařilo nějak jakoby doplnit tu léčbu založenou na snižování hladiny serotoninu, takže by se to mohlo používat právě i pro ty nemoci stáří, nejenom teda pro léčbu depresí.
Takže vlastně by se dalo říct, že když se zapomenu vzít svý antidepresiva, tak si můžu vzít chleba ze slaninou a mohlo by to v podstatě fungovat úplně stejně.
To bys předběhl výzkum o 10 let dopředu. Teda.
No ten chleba s tím špekem, tak to jsou stavební kameny, ale když tam dodáváme už hotový dům, tak to jde rychlejc. Aha. A ono ne, vždycky z těch kamenů postavíme dům. My z toho taky můžeme postavit něco jiného.
Já furt ještě o tom jako přemýšlím, o tomto článku, čím je teda unikátní, nebo v čem je lepší než ostatní články, které jsem kdy četl na toto téma. A napadá mě jedna taková jako věc, že když se najde pacient, který má málo serotoninu nebo málo dopaminu, má nějakou antisociální poruchu, tak se často vlastně jakoby nahrazuje ten serotonin nějakým syntetickým preparátem, nebo se hledá regulátor enzymu, který jaksi degraduje nebo naopak vyrábí serotonin. A mě napadlo, že tady se jde na to vlastně z druhé strany, že v tomto článku se nesnaží nahrazovat tu funkci toho neuronu tím, že budu něco přidávat nebo odebírat, ale že jdu vlastně po té příčině. To znamená, že ve chvíli, kdy pochopíte, jak funguje metabolismus lipidů v mitochondriích, jak vzniká vlastně ATP, ta nejdůležitější energie v buňce, nebo GTP, pokud mluvíme třeba o receptorech, a souvislost právě jaksi se syntézou nebo degradací lipidů, tak jste jakoby u té příčiny a můžete nahradit třeba ty léčebné procesy, pokud budeme mluvit o člověku, řešením těch příčin.
A krom toho, ještě jako se zdá, že v mitochondriích se schromažďují ty, řeknu v uvozovkách, nemocné proteiny a tam se zhlukne ta řada opravářů.
Je to tak. A teďka to je vlastně jakoby druhý aspekt problému v buněčné biologii, že když máte nějakou bílkovinu a ta bílkovina se při výrobě špatně zabalí, to znamená nějaký reziduum, které je negativní a mělo být uvnitř bílkoviny, je najednou venku, tak ten protein má jakoby špatnou tu 3D strukturu a je najednou nefunkční. No a právě buňka rozpozná tuto bílkovinu, naštípe ji enzymem, pošle ji vlastně takovou strukturu, která se jmenuje proteazom, což skutečně vypadá jako drtička odpadu a tam dojde k rozbití tohohle toho špatného proteinu. No a teďka, když máte jakoby obsah té buňky ochuzený o lipidy, které jsou mimochodem i jaksi strukturálně důležité, protože drží ty organely stranou, aby se nesetkávaly, tak pokud je ten obsah jakoby naředěnější, je tam těch lipidů míň, tak tyhle ty špatné proteiny se můžou zhlukovat. To znamená, že oni tím reziduem, které mělo být uvnitř, najednou je venku, se spojí s jinou bílkovinou, která tu reziduum má taky venku, a ten systém té buňky už nerozpozná tyhle ty dva bílkoviny, které se zhlukují, jakože je to něco špatně. Jo, protože nejsou vidět ta dvě rezidua, která jsou tam špatně. A to znamená, že ty bílkoviny tam jsou, ale nejsou funkční. A to je jedna vlastně jakoby důsledků nebo možná i příčin, která byla pozorována právě u Alzheimera, u Parkinsonovy choroby a dalších.
Takže úplně laicky to shrnu. Zkoumáme to na háďátkách, protože ta se nemění. Zjišťujeme, že když má takové háďátko dostatečný přísun tuku, tak se buňky jsou schopný bránit, tím pádem vytvářejí energii a jsou schopní se bránit tomu nezdravému zhlukování proteinů.
Je to tak.
Už žádný zamotaný protein, jo?
No.
Oni tam asi nějaký budou, že jo?
No. A jako ubočný proces je to, že já si místo sertralinu vezmu jednu slaninu.
Neříkejme tohleto nahlas, protože lidi pak budou chtít, abych jim místo seropramu jako antidepresiva předepisoval na recept a na VZP, aby jim platila slaninu a špéka, sádlo.
Ovšem to mě připomíná, abych to úplně odlehčil, takovou tu krásnou povídku. Já si nejsem úplně jistý, Stevena Leacocka anebo Jeroma Klapky Jeroma. O tom, jak ten člověk jde do té knihovny, tam si přečte, že trpí úplně vším, kromě sklonu k samovolným potratům, jde za svým kamarádem, lékařem, vysvětlí mu, proč trpí úplně vším, a ten jeho kamarád mu napíše recept, on jde do lékárny a lékárník mu ten recept vrátí a řekne mu, kdybych byl rodinný konzum, penzion a restaurace, tak bych vám snad byl schopen pomoci. A on si otočí ten recept, přečte si ho a tam je napsáno 3x denně litr piva, 1 steak, nevím, co dál, a končí to tím, a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš.
Tak my se aspoň budeme teda snažit některé ty věci, kterým nerozumíme, aspoň trošku rozplést s pomocí vědců v rozhlasové laboratoři, takže po zprávách po nás bude zajímat, jak na oteplování planety, vědecky řečeno změnu klimatu, reagují jezera. Zjistíme, jaká jsou pro a proti genetických úprav komára a také v jakých situacích se netopír chová jako pes anebo kočka.
Když chcete vědět víc.
Jeho film Ztraceni v Mnichově letí do souboje o Oscara. Když může mít papouška Churchill, pojďme ho dát Daladierovi, protože papoušek je dobrý začátek toho, jak se zmocnit Mnichova. Popisuje úvahu nad vznikem právě tohoto filmu. Je zklamán kapitalismem, je zvědavý, co přinese další revoluce, a je to režisér a scénárista Petr Zelenka z Uvaz.
Osobnost plus Barbory Tachecí. Dnes dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Teď je 10 hodin 30 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Bulharsko dostane v přepočtu 3 miliardy korun z unijních peněz na ochranu hranice s Tureckem před náporem běženců. Po summitu v Bratislavě to oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker s tím, že Bulharsko čelí velkému problému, na jehož řešení není samo. Úřady v Sofii upozorňují, že od června roste počet uprchlíků, kteří přes bulharské území chtějí pokračovat dál do Evropy. Proti plánovaným obchodním dohodám TTIP a CETA budou v Německu demonstrovat 100 000 lidí. Smlouvy mají umožnit volný obchod Evropské unie se Spojenými státy a s Kanadou. Podle kritiků ale mohou vést ke zhoršení životního prostředí a k větším zásahům obchodních firem do pravomocí jednotlivých států. Více než 8 milionů hektolitrů radioaktivní vody uniklo pod zem v areálu jednoho z nejvýznamnějších výrobců fosfátových hnojiv na Floridě ve Spojených státech, informovalo o tom agentura Reuters. K havárii došlo v srpnu, radioaktivní látky ale teď ohrožují zdroje vody pro tisíce lidí. Zástupci společnosti na výrobu fosfátových hnojiv ale tvrdí, že stihnou vodu pronikající do podzemí odčerpat dřív, než se smísí s pitnou podzemní vodou. Ledničky, pračky, vysavače i další staré elektrospotřebiče můžete tento víkend nosit k Národnímu technickému muzeu v Praze. Už po třetí se totiž na Letné koná takzvaný ekologický víkend. Z některých spotřebičů se stanou exponáty, ostatní pak muzeum nechá ekologicky zlikvidovat. Přidáme zprávu ze sportu. Ke třem bronzům přibyly do české sbírky na paralympiádě v Rio de Janeiro další tři medaile, včetně té nejcennější. Zlato získal v předposlední soutěžní den plavec Arnošt Petráček na trati 50 metrů znak. Ve stejné disciplíně skončila druhá Běla Třebínová. Stříbro má také lukostřelec David Drahonínský. Dnes bude většinou zataženo a na celém území bude pršet. Místy se vyskytnou bouřky, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku. Později odpoledne a večer čekejte od jihozápadu ustávání srážek. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Chladněji bude při trvalejším dešti. To čekejte pouze 16 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat také kolem 16 stupňů, ale na Šumavě bude ještě chladněji. Tam čekejte pouze 12 stupňů Celsia.
V rozhlasové laboratoři netradičním týdenníku převážně biologických novinek dnes účinkují zoolog Pavel Stopka, psychiatr Max Kašparů a herci Valérie Zavadska a Kajetán Písařovic. Po zprávách opět zdraví Martina Mašková. Na Havaji dnes skončí světový kongres zaměřený na ochranu přírody a zároveň vyšla studie o tom, že k nejohroženějším tamním druhům patří pestrobarevní, krásně zpívající šatovníci. Kvůli klimatické změny se stávají zranitelnější. Ohrožují je nově příchozí predátoři a hůře se brání nemocem, zvláště ptačí malárii. Její přenašeči, komáři, prý doputovali na Havaj na velrybářských lodích v 19. století. Proč jsem mluvila o tom Světovém kongresu ochrany přírody? Tam se totiž debatuje o tom, jak komáry sterilizovat nebo vyhubit, to by nebyla novinka, ale jak to udělat s pomocí moderní metody úprav DNA, o které v laboratoři dost často mluvíme, metody zvané CRISPR. Pro zajímavost, ty úpravy genů, co by metoda ochrany přírody, mají své odpůrce, takže 30 osobností, ke kterým patří třeba britská primatoložka Jane Goodallová, indická ekoložka Vandana Shiva nebo americký fyzik Fridtjof Capra, kterého si možná někdo pamatujete z Pražského fora 2000, napsali kongresu dopis, ve kterém vyslovili obavu, že těmito zásahy můžeme přírodu zničit. Jak se na to díváte vy? Je to takové zvláštní dilema? Zachránit ptáky, možná způsobit nějaké dědičné změny, které už nebudeme moci vrátit. Pavel Stopka, zoolog.
Píš stojím na straně Jane Goodall, a to z toho důvodu, protože ta metodologie CRISPR, což je v podstatě jakoby kus DNA, bakteriální DNA, který dokáže rozpoznat virus nebo virovou DNA, dokáže ji sežrat a tak dál, tak se využívá pořád ještě experimentálně v uzavřených prostorech na buněčných liních, na myších a jiných laboratorních organismech k tomu, aby jsme mohli editovat genom. Ta technologie je velice spolehlivá v tom, že skutečně, když si vybereme nějaký gen, chceme ho zablokovat, tak ho zablokujeme a pak vidíme, že ta buňka neroste nebo roste víc podle toho, co zablokujeme. Problém je, že když tuto technologii používáme, nebo my používáme vlastně u nás v biocevu každodenně, tak my nevíme, jestli vlastně atakuje jenom tu naší oblíbenou část DNA, kterou chceme vlastně editovat.
Takže my, kdybychom zasahovali samozřejmě s dobrým úmyslem proti komárům tak, že tak trošku pozměníme touhle metodou, tak můžeme způsobit co? Proč je to špatně?
Editovaný genom toho komára, tou technologií CRISPR, tu DNA, ten CRISPR má pořád v sobě. A může se stát, že přes bakterii nebo přes virus se může dostat do nějakého jiného organismu, včetně člověka.
A to jsme v koncích, protože komár ještě neleží v komoře.
Cesta do pekel je dlážděná nejlepšími skutky. A nenapadlo mě to, že by se teda to takhle přinesl na člověka, ale říkal jsem si, že prostě všechno má v přírodě nějaký smysl. A co budou jíst žáby, když nebudou komáři?
Samozřejmě, jakmile narušíme jakoukoliv část ekosystému, tak se musíme zákonitě ptát, co se s tím celým ekosystémem stane. V případě jednoho druhu komára, on tam není jeden druh komára, tam jich je samozřejmě víc, tak asi bude zastoupen jiným druhem. Ale to by neměla být pro nás výmluva. My se musíme podívat na něco úplně jiného, a to na širší kontext. My když se podíváme na jiné druhy pěvců, tak zjistíme, že malárii nemají jenom vlastně tito šatovníci, ale že třeba naše evropské populace hýlů mají malárie, které nosí na jih a z jihu si přinesou jinou. Různí pěvci mají různé druhy malárií a některé s tím umí žít a některé hold neumí. A já mám pocit, že tím, že se spopularizovala tato situace vlastně s tím havajským šatovníkem, tak se toho chytli akční vědci, kteří by okamžitě chtěli vyzkoušet nějakou technologii v přírodě. To znamená, že to je taková jako, je to výzva. A právě proto se toho bojím.
První, co mě napadlo, říkal jsem si, tak jo, tak se to vyzkouší. Zatím se to zkouší v laboratoře, že jo, jedny nůžky, druhý nůžky, přelepí se to, slepí se to. Teď to vyzkoušíme na komárovi, hele, ono to funguje, a pak se to může vyzkoušet třeba na člověku.
Proboha ne, ať se nestane něco, co ta příroda nechce. Já v ní věřím. Zní to velice banálně a primitivně, ano, ale ta matka příroda přece ví, co dělá.
No jo, a teď jsme v akční hře, ve které chceme zachránit havajské šatovníky. To je přece taky ztráta biodiverzity, nejenom v případě pozměněných komárů. Pane profesore, jak vy se na to díváte?
Já se na to dívám tak, že v přírodě všechno souvisí se vším. A jestliže my zasáhneme do jednoho děje v tom velikým pestrým floridním celku té přírody, takže může dojít k nějakému dominovému efektu. Jistě, my můžeme sice zachránit šatovníka, ale na druhé straně můžeme poškodit nějakou jinou věc.
Jsem ráda, že sedím vedle vás, posluchači nevidí, jak se dotýkáme něžně i rukama.
A já vám děkuju. Ještě řeknu jednu věc, že vědcům, kteří chtějí aplikovat tuto technologii na všechny možné problémy, pomáhá jeden fakt, a to, že když se používají proti komárům insekticidy, tak ty nezabíjejí jenom komáry, ale zabíjejí celou řadu dalších druhů hmyzu. To znamená, že ten efekt vlastně toho insekticidu je mnohem silnější, oni argumentují, než použití této genetické vlastně metody.
Italové natočili krásný film s Ginou Lollobrigidou, jmenuje se ten film Zákon, je z roku 65. Gina Lollobrigida je úžasná. A celý příběh je o tom, že je oblast, která opravdu existuje v jižní Itálii, kde je malárie. A je to vlastně v podstatě asi na bázi skutečné události, co budeme dělat. Byly tam takové jezera, kde ta malárie byla. Byly kousek od moře a zjistili, že ty komáři se udržují jenom ve sladké vodě. Tak prostě prokopali ty jezera. Ty jezera se promíchaly se slanou vodou a ku podivu komáři zmizely. Takže možná je lepší prokopat vodu, než střihat geny.
Třeba vím, že hodně se mluví o organickém zemědělství. Je potřeba používat přirozené způsoby našich předků při práci s půdou. Nejsme přímo ti, kdo by asi dokázali hned vyřešit, jestli CRISPR se bude používat k ochraně přírody, jestli je důležitější zdraví než biodiverzita. To jsou hrozně těžká dilemata. Ale vědec, který používá metodu CRISPR, tak říká, počkejme, přinejmenším.
Určitě.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Vědci z New Yorkské polytechniky zjišťují, jak reagují jezera na globální růst teplot. To je jeden z hlavních projevů změny klimatu. Ví se totiž, že ačkoliv jezera tvoří pouhá 3% zemského povrchu, dokážou pohltit víc uhlíku než všechny světové oceány dohromady. Vědci se chystají propojit počítačové modely změn počasí, teplot vody a emisí pro 2000 jezer. Tahle studie bude probíhat příštích 90 let. Škoda, to možná už výsledku se úplně nedožijeme, ale dobře, že ta studie probíhá. Úplně běžně spadne listí do jezera a už je tam uhlík. Teď jsme mluvili o půdě, tak to je taky vlastně jeden ze způsobů. No a když je uhlíku víc, tak ta jezera posílají ven taky víc.
Toto je spíš výzva k tomu, aby lidi po celém světě začali skutečně se jezery zabývat, protože je to úžasný vlastně indikátor nebo bioindikátor právě proto, protože reflektuje změny v atmosféře. V době 80. let, kdy vlastně byly zcela běžné kyselé deště, tak docházelo vlastně k okyselování, k acidifikaci jezer i ve vzdálených místech, třeba v Tatrách. Takže jezera jsou vlastně jakoby indikátorem toho, v jakém stavu naše společnost je. A my, když se podíváme na velice příbuznou oblast nebo obor, a to je meteorologie, tak v meteorologii existují společné formáty dat. Na tom se dohodli už asi před 40 lety, že ta data budou mít podobný formát, aby je mohli využívat globálně všechny možné instituce po celém světě. A problém biologů je, že oni ještě pořád nemají pro různé typy výzkumu společná data. Máme, čemu se říká GenBank, genetická banka, kde ten formát už je velice dobře unifikovaný. Máme chemickou banku a problém je, že neumíme nebo zatím nemáme sjednocené informace, které si můžeme vyměňovat v oblasti třeba ekologie.
No tady, pokud jsem to dobře pochopila, tak bude prostě jaksi nabízí se těm různým pracovištím v celém světě možnost měřit teplotní profily jezera po různých vrstvách, sledovat biologii, chemii a fyziku jezer a dokonce prý podívat se zpětně až někdy do 70. let, do roku 79 a je na to $300,000 peněz.
To skutečně jakoby není moc, ono nám se to může zdát moc, jako můžeme si za to koupit několik aut a dům, ale ty peníze budou použity jednak na koordinaci toho celého výzkumu, na vývoj vlastně toho datového formátu, který potom ekologové mohou používat. Já ještě řeknu takový příklad. Já jsem byl v 90. letech jako postdoc na Oxfordské univerzitě a už v té době vlastně jsme jakoby stahovali různý globální data, snažili jsme se najít nějaký korelace mezi různýma jakoby změnama a za mnou chodilo spousta kolegů, protože já jsem programoval v jazyce C++, abych jim jako ty data nějakým způsobem jakoby sjednotil, tak já jsem psal různý rutiny. A problém tenkrát bylo, že když se to stahovalo z nějaký americký agentury, tak jsem musel napsat tu rutinu celou znova, protože ten formát těch dat byl úplně jiný. Někdo to tam dával v Excelu, v nějakém tabulkovém procesoru, tak opět jsem musel psát nový kód a různě jsem takhle jako za pivo jako pomohl různým věcům odhalovat z toho internetu různá data. Tento projekt má za cíl sjednotit ty formáty. To je to úplně nejdůležitější. To znamená, že potom vy někde z obýváku nebo na terase můžete pomocí jednoduchých algoritmů sledovat změny, které jdou, jak říkáte, třeba 30-40 let zpátky.
Změřím si zahradní jezírko.
Je to tak. U nás na Přírodské fakultě na katedře ekologie je hydrobiologická skupina, která vlastně biodiverzitu a míru acidifikace měřila na Tatranských jezerech, já mám pocit, posledních snad 50 let. Takže různí vědci po celém světě mají různá data právě změření kvality jezer a teď jde o to, ty lidi najít, sjednotit ten formát a vytvořit databázi, pomocí které budeme moct jaksi lépe chápat, proč třeba jezera ten uhlí zadrží lépe než moře, jakým způsobem to koreluje se znečištěním ovzduším a vlastně s globálními změnami.
Myslím si, že Britská akademie věd by měla Pavlu Stopkovi poslat několik tisíc, možná 7 000 liber na účet, protože ušetřil spoustu peněz, že jo? Dělal to za pivo. Odpovíš mi až za 90 let, jak je možný, že jezera pracují s tím uhlíkem líp než oceány?
To víme samozřejmě. Je to hlavně z toho důvodu, že vlastně část toho uhlíku se dostane v těch jezerech toho dna, stane se to vlastně součástí nějak flory a fauny dna a vlastně většina těch listů jakoby je zakryta mnohem dřív, než ten uhlík v nějaké podobě se dokáže vlastně z toho listu dostat.
Důvod, proč probíráme tuhle studii, bylo přemýšlet okolo běhu uhlíku vůbec, protože pokud tady máme nějaké dlouhodobější trendy, že jo, zvyšování světových teplot a celý ten fenomén, kterému se říká změna klimatu, tak takováhle komplexní data se můžou, jak se říká, sakra hodit.
Já si myslím, že hlavním vzkazem je asi to, že existují lidi, kteří mají vůli sjednotit systém pozorování jezer tak, aby ho mohli použít druzí. To znamená, je to opět ten princip té otevřené komunity. Stejně tak, jako existuje celá řada nadšenců a lidí, kteří mají doma dalekohled a pozorují hvězdy a posílají informace do různých státních úřadů, nebo existuje celá řada zahradních meteorologických stanic, které posílají informace do nějakých centrál, tak si myslím, že během několika let, desítek let, pokud takový společný formát bude existovat, tak i obyčejní lidi budou doma na zahrádkách, u rybníka, v jezerech, schopní pomocí jednoduchých přístupů měřit tato data, posílat je do nějakých centrál. Takže já v této výzvě vidím hlavně ten jakoby smysl chápat, že ta planeta je nás všech, že bychom se o ní měli starat a ten systém, vlastně datový systém, který tady vyvíjejí, vlastně umožní nejenom těm jakoby ústavům, ale i obyčejným lidem vlastně ta data do toho systému zadávat.
Je to taková jako výzva k tomu, abyste si vy, biologové, udělali konečně už nějaký společný telefonní seznam, který ještě nemáte.
A jazyk. Přesně.
A chci se zeptat, jak je možný, že ho mají meteorologové? Jak je možný, že ho mají jako spoustu dalších odvětví a vy jste si to ještě jako neudali dohromady?
Já bych klidně řekl teďka v tomto případě oni, protože já jako mnohem víc jako teda ve své práci používám proteomiku. Ten jazyk proteomiky jako existuje samozřejmě. Existují sekvence na úrovni DNA, RNA, proteinu, takže my už máme takový jazyk.
A já slibuju, Martinko, že i na kolečkovém křesle za těch 90 let přijedu s výsledkama a přinesu.
Tak to, o čem se zmiňuje Pavel Stopka, to je to, čemu se říká občanská věda. My, prostí smrtelníci, můžeme přispívat do vědeckých databází a ona prý vznikla už velmi dávno.
No, ta první ekologická vznikla vlastně v Anglii. To je skupina, kterým se říká Bird Watchers a to jsou ty, kteří pozorují ty ptáčky a ty posílali do přírodovědného muzea do Londýna informace. Já viděl jsem síkorku tady na tom tom útesu a tak dál. A díky tomu, že v té britské nebo anglické mentalitě se zahnízdila tato krásná idea sdílet data a posílat je na nějakou centrálu, kde je mohou lépe využít, tak se strašně osvědčila za války, za druhé světové války, protože lidi vlastně z různých koutů Anglie telefonovali na různá místa, předem smluvená telefonní čísla hlásili, jaké je počasí, takže se například ozvalo obrovský mrak je nad Douvrem a piloti věděli, že nemají vzlítat, takže musí počkat, až ten mrak zmizí, nebo naopak toho mraku využít. Takže to sdílení skutečně je asi hodně anglické.
To se mohlo hodit i těm českým letcům v bitvě o Británii.
Určitě.
Jsme u závěrečné studie dnešní rozhlasové laboratoře, která se bude věnovat netopírům. Když hladíte štěně nebo kotě, natahuje hlavu směrem, kterým čeká pohlazení. Podobné pohyby ovšem dělají netopíři. A to kvůli tomu, aby lépe zaslechli a lokalizovali blížící se kořist, to jest hmyz. Vědci z Baltimoru, kteří se tím zabývali, tak vysvětlují, že netopír si změnami polohy hlavy zkouší rozdílnost zvuku. A tím se dráha kořisti zpřesní. Netopíři, jak známo, používají echolokaci, to znamená, že produkují zvuky, které se odrážejí od pevných objektů, včetně hmyzu. A proto je to důležité. Tyhle pohyby hlavy vědci ovšem zkoumali velmi originálně, protože severoamerické netopíry hnědé sledovali při chytání hmyzu třeba i tak, že jim ten hmyz přivázali na udici. Představuji si, jak ty netopírci byli měřeni, oni dostali na hlavu jakousi korunku a malé reflexní značky na obou uších, aby vědci mohli zkoumat, jak teda jim pomáhají ty pohyby hlavy. Ten netopír hnědý severoamerický, táží se zoologa Pavla Stopky, má tady nějaké příbuzné.
Tak to je zástupce toho rodu Eptesicus. U nás má dva blízké příbuzné, takže vlastně ten model je jakoby aplikovatelný samozřejmě i na ty naše netopíry, ale nejenom v rámci tohoto rodu, ale i jiných druhů. Protože kdo někdy viděl netopíra za letu, nebo takové ty krásné filmy třeba z National Geographic, tak si tohoto fenoménu všiml. To znamená, že netopír jakoby mění pozici a na této studii se mi právě nejvíce líbí to, že popisuje velice detailně, velice dobře něco, co každý zoolog nebo netopírolog vlastně už viděl nebo ví a je si toho vědom.
Já jsem byl před 14 dny s dětmi v zoologické zahradě. A je tam normálně netopíří sluj a všichni jsme se tam báli jít, včetně mě. A je to krásný. Vlezete do tmy, úplná tma a vedle vás to jako šustí. A teď tam jako takhle prolítávají ty netopíře. Je to fakt hrozně pěkný. Ale já vím, proč ty netopíři jako kejvají tou hlavičkou. Za prvé se strašně diví, co to mají na hlavě za divnou věc. A za druhý jim strašně líto, že je nikdo nepohladí.
No, mě k tomu napadlo, že stejně to funguje i u lidí, protože pokud něco příjemného je, tak člověk vždycky se tím směrem dívá, ať už je to pohlazení nebo jídlo. Ono to funguje nejenom u těch netopírů, ale taky u lidí. Ale mě takovýhle výzkum připomněl výzkum dvou vědců, kteří zkoumali blechu. O bleše se ví, že má tři páry končetin a ty zadní nohy jsou určeny ke skoku. A oni ti vědci dali blechu na desku a udeřili na buben. Blecha se lekla a skočila. Oni utrhli tu jednu skákací nohu, udeřili na buben, blecha se lekla, ale ještě s tou jednou skákací nohou poskočila. Oni utrhli u tu druhou nohu, udeřili na buben, a blecha se ani nehnula. A výsledek experimentu zněl, když utrhnete bleše, obě skákavé nohy ohluchne.
To opravdu nenapadá nic jiného než splíhalem, že o tyhle tragédie bleší nikoho nepotěší.
Ale pane profesore, mně se líbí, že konečně ty vědecké experimenty nazýváte pravými jmény. Já bejt blecha na desce, tak taky skočím. Ale kdybych byl blecha v kožiše a někdo udeřil na buben, tak se schovám.
U té blechy je něco mnohem důležitějšího, než je teda ten buben, ten pohyb, a to je oxid uhličitý. A oni skutečně se nastaví proti oxidu uhličitému a skočí. A je to z toho důvodu, že když máte dvě zvířátka, třeba dva jezevce, který mají velice specifickou blechu, tak pokud je ta blecha na kožichu, kde je těch blech hodně, tak dík kožním reakcím už tam není co sát. A to znamená, že oni hledají jiného chudáka, na kterého by mohli skočit. A pokud je tam zdravý jezevec, který produkuje velké množství oxidu uhličitého, tak ta blecha neváhá, natočí se a skočí. A skutečně jde přesným směrem na to nové nové tělíčko, které může okupovat. A to je ta spojnice s těma netopírama. Netopíři mají vlastně sonar, aby jsme vysvětlili posluchačům. Sonar, to je vlastně krátké vysílání zvukových vln z hrtanu u netopírů a vlastně z takových těch pozměněných nosních kůstek u vrápenců a přijímají vlastně tento zvuk pomocí ušních bolvců. Některé druhy netopírů mají ty ušní bolce dokonce obrovské a třeba netopír velkouchý, který žije u nás. A právě protože ten sonar je nízkoenergetický, malé zvířátko ani vysokoenergetický sonar mít nemůže, tak oni musí využívat právě toho pohybu té hlavy, aby jakoby tím sonarem tu kořist obkreslili nebo aby ji dokázali přesně detegovat.
Takže teď se mě konečně vysvětlil, proč má ten vrápenec jako bradavičku na nose, on z ní vysílá.
On z ní skutečně vysílá, to je velice rafinovaný vysílač. A teďka on tam má samozřejmě ty struktury udělané tak, aby ten zvuk byl koncentrovaný, aby šel nějakým určitým směrem nebo u některých druhů, aby byl naopak rozšířený. To znamená, tam jsou specializace netopíři, který jdou po velké kořisti, tak potřebují mít spíše ten sonar jakoby zaměřený, ty, který jdou po takzvané balastní hmotě, to znamená velké množství malých druhů hmyzu, tak potřebují mít široký, to znamená, oni najdou jakoby tu hmotu ve vzduchu a jdou tam. Takže oni natáčí vlastně ten sonar stejným způsobem, jako my, když se díváme. Ale mimochodem, my používáme sluch taky podobným způsobem. Když jdeme večer v lese z vinného sklípku na jižní Moravě a uslyšíme najednou o půlnoci slavíka, tak první, co člověk udělá, je, že se přestože nevidí, že se nastaví vlastně ušima tím směrem, odkud ten slavík vysílá. Takže my samozřejmě méně, ale ten sluch využíváme taky docela dost.
První, co člověk udělá, když se vrací z vinného sklípku na Moravě a uslyší slavíka, tak si řekne, že šmaré, to už je tolik. To je první věc. Ale jako z čeho jsem úplně perplex, že se znovu vracíme k oxidu uhličitýmu. Chceš mi říct, že něco tak malýho jako blecha má v sobě jako nějaký blechar nebo něco takového
receptor
na obsah oxidu uhličitýho kožichu jezevce?
Ano, jako bys měl termokameru třeba a viděl teplo, že jo, v té termokameře, tak ta blecha dokáže jakoby identifikovat objekt, který má na sobě, který vylučuje oxid uhličitý.
Jako jediný, co nás zachraňuje před koncem Valérie, je to, že umíme mluvit a chodit po dvou. Protože mám pocit, že jsme jako nejmín vybavený jako zvířata, co tady fungujou.
A přitom jsme tak drzí, že se nazýváme pány tvorstva, viď?
No, to je strašný. A přitom jsi pán tvorstva a blech se nezbavíš, ale rozumím.
Já ti nevím, jestli nějakou mám, budu o tom přemýšlet.
Kdo trpí komplexem vícecenosti, tak se vždycky za toho pána prohlásí. Kdo trpí komplexem méněcenosti, tak mlčí. A ten, kdo má zdravé sebevědomí, tak je člověk pokory, když slyší tyhle ty věci.
Víme o něco víc o tom, jak netopír vnímá něco, co jsme nevěděli.
Určitě. A co je důležitější, je, že my máme dneska technologie, metody, přístroje, pomocí kterých tyto věci, které jsme dřív jenom tušili, které jsme pozorovali, ale nevěděli jsme, nebyli jsme si jisti, tak to můžeme měřit. Ono, někteří mi kolegové na katedře zoologie si před 40 lety mysleli, že etologie, věda o chování, že je pavěda, protože se nedá pořádně měřit. A během těch posledních 40 let se skutečně ukázalo, že etologie je exaktní věda, která má svoje metody měření statistického vyhodnocování. A právě dík těm moderním technologiím, tady v tomto případě to byly kamery a vysokofrekvenční kamery, tak dokážeme si všímat věcí, které jsme dříve neviděli.
Ale nestane se takhle v přírodě, že by to bylo jako když ten vědec drží na udici hmyz a jako pouští ho před netopírem, on to je trošku nepřirozené, ne?
Co je přirozené, co je nepřirozené, že jo? Když člověk chytá ryby, tak tu rybu taky dostane. A toho netopíra můžete taky dostat. Když mu dáte na vlasec velkou muru, která klepe křídly, ten netopír potom půjde. Takže takové experimenty nejsou zas tak složité. Akorát potřebujete mít tu dobrou techniku, abyste si mohli všech těch detailů všimnout.
Konec konců, jak si omluvit, že si z rozpočtu vědeckého ústavu koupíte pár mušek, pořádný prut a několik metrů vlasce, že jo?
To jo, ale ta kamera je drahá. Ale na to už je taky řešení. Já jsem byl v polovině srpna v Británii, kde jsem spolupracoval s BBC Airs, natáčeli film o myšicích a tam je právě ta paní režisérka řekla, že hodně institucí, univerzit za nimi chodí, že budou dělat určitý typ experimentu a že by byli rádi, kdyby mohli BBC ten jejich experiment natočit, oni to potom budou vyhodnocovat a BBC za odměnu potom může využít ty obrázky pro nějaký připravený filmy. Takže ta spolupráce mezi vlastně tím filmařským průmyslem a univerzitami v Anglii je mnohem intenzivnější a dlouhodobější. Já už si pamatuju takové spolupráce z roku 95, kdy jsem tam byl.
Co bylo předmětem
natáčení? Já jsem tam byl jako vědecký poradce. To znamená, že já jsem jako jediný měl licenci, protože jsem v té Anglii pracoval, tak jsem měl licenci na vlastně ten odchyt těch zvířat a manipulaci, takže jsem jim tam ty myšice dával k sobě a oni to natáčeli a vždycky, když jedna zvedla hlavu, tak se mě ptali, hej, co dělá? Tak já jsem jim to musel jakoby přeložit do lidského jazyka. Pak z toho vznikne někdy kolem Vánoc film, který se jmenuje La Village, o vesnici ve Francii, kde interagují lidi a zvířátka.
No, teď poprvé v životě slyším, že existuje něco, co se opravdu tak jmenuje a žije to.
To je jeden z nejběžnějších našich hlodavců. Máme dokonce asi 4 druhy, křovina, lesní, malooká, temnopása. Vypadá jako myš, akorát je hezčí. Má větší uši, delší ocásek. Kdekoliv, když půjdeš, já nevím, podél lesa, bude tam na kraji cesty myšice lesní, kolem luk, kdekoliv je nějaký křový šípky, tak tam bude myšice křovina. A jedna z těch myšic je dokonce monogamní, to je ta myšice malooká.
A oni i ty netopíci jsou krásní, že jo? My jsme mluvili o tom vrápenci, který má takovou tu, řeknu v uvozovkách, bradavici na nose, ale třeba ten velký netopír ušatý, že jo? Ty uši jsou obrovské, to by člověk řekl, taková malinká hlavička, jako kdyby od myšky a obrovské uši.
Jako kdyby od slona.
To se ta evoluce opravdu vyřádila v tomhle případě.
Tak tam byl silný selekční tlak na to, aby něco takového vzniklo, protože pokud jsem netopír a jsem závislý na nějaké potravě, která je malinká, tak ji musím buď vidět, nebo slyšet, proto mám ty velké uši jako netopír velký.
To abych tě lépe slyšela.
Abych tě lépe viděla a slyšela.
Tak přeju vám, abyste třeba na nějakých výpravách na konci léta ještě zahlédli nějaké pěkné netopíry. A to nejenom v zoologické zahradě, ale třeba i v přírodě. A děkuji moc všem svým hostům dnešní rozhlasové laboratoře, že přišli. A mezi nimi byli herci Valerie Zavadská.
Naschledanou.
A Kajetán Písařovic.
Naslyšenou.
Psychiatr Max Kašparů.
Na setkání.
A také zoolog Pavel Stopka.
Naslyšenou.
Martina Mašková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.